Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі: жақында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен Орал аймағына қандай көмек қолдау көрсетіліп жатқанын хабардар ететін боламыз. Сондай-ақ Азат жалпыұлттық саяси партиясының қатарынан кеткен саясаткер Уәлихан Қайсар жаңа саяси партия құру ойы бар екендігін айтады. Ол үшінші саяси күштер қатарына жата ма? Бейжің мен Үрімжіде консулдық алдында виза кезегінде айлап жылдап тұрған Қытай қазақтары шырылдап азаттыққа күн сайын телефон шалады. Бүгін солардың бір қатарын қазғалпында назарларыңызға ұсынамыз.
Былтыр 10 айда келген, 12-де де алған нөмір. 10 мың адам бар әлі ашылғанға деп. Біз күніне таңертең келсек, кеште қайтамыз. Виза ашылмай жатыр, қабылдамай жатыр.
Баттағай, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен азаттықтан тыңдаңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Ресей ресми өкілдерінің мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері Әл-Қаиданың солтүстік Кавказдағы өкілі болған саудиялық бүлікшіні өлтірген. Лаңкестікке қарсы ұлттық комитетінің жұма күнгі мәлімдемесінде Шешенстанның Шали ауданындағы Сержен Юрт ауылы жанында қауіпсіздік күштерімен арада бейсенбіде болған шайқаста екі бүлікшімен қатар Моганет деп аталып кеткен жауынгердің көзі жойылды делінген. Шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Умаров сияқты Моганет те аймақтағы содырлар арасында жетекші тұлға болған делінеді. Лаңкестікке қарсы комитеттің мәліметінше соңғы жылдары Ресейдегі ірі жанкештік шабуылдарға Моганеттің қатысы бар болуы мүмкін. Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің айтуынша солтүстік Вазиристандағы үйге жасалған зымырандық шабуылдардан кемінде 22 адам опат болған. Жұма күні нысанаға алынған үйде бүлікшілер жасырынған болуы мүмкін, бірақ ресми өкілдерінің айтуынша құрбан болғандардың арасында қарапайым азаматтардың да бар болуы ықтимал. Зымыран ақштың пилотсыз басқарылатын ұшағынан атылған көрінеді. Осыдан бір күн бұрын Пәкістанның армия басшысы генерал Ашфак Парвез Каяни мұндай шабуылдардан қарапайым адамдардың қаза болуы халықтың наразылығын туғызып жатыр деп мәлімдеген еді. Сонымен қатар жұма күні ауған шекарасына жақын Лоур Дир аймағындағы тексеру бекетіне жасалған шабуылдан қауіпсіздік күштерінің кемінде 14 мүшесі мерт болды деп хабарлайды елдің ресми өкілдері. Ал Пәкістанның Карачи қаласындағы ойын орталықтарының бірінде жарылыс болып, кем дегенде 15 адам қаза тауып, 30 кісі жараланды. Исламшыл топтар тарапынан лаңкестік әрекеттер жиі болып тұратын қаладағы бұл оқиғаның себебі әзірге белгісіз. Жергілікті полиция басшысы Махмуд Иқбал тергеу басталғанын хабарлады. Оның айтуынша, оқиғаның лаңкестікке немесе қылмысқа қатысы бар жоғы анықталып жатыр. Жарылғыштың ғимарат ішіне қойылғаны немесе сырттан лақтырылғандығы да мәлім емес. Оқиға кезінде ғимарат ішіндегі ондаған адам болған еді. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун бүгін Мәскеуге сапары барысында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Ресей батыс елдерінің Ливиядағы әскери әрекеттері Біріккен ұлттардың мандатынан тыс шығып жатыр деп алаңдаушылық танытып отыр. Мәскеу Ливияда НАТО-ның әуе шабуылдарынан мұрсат беретін Біріккен ұлттардың қауіпсіздік кеңесінің қарарына қатысты дауыс берулерде қалыс қалған болатын. Медведевпен кездескен Пан Ги Мун аймақтық қақтығыстар мәселесі мен ғаламдық проблемаларды шешуде Ресей маңызды рөл атқара алады деп атап көрсетті. Ақштың Ливияға әскери интервенциясын Конгрессте қолдаған америкалық сенаторлардың бірі Джон Маккейн көтерілісшілердің бақылауындағы Бенгази қаласына барды. Маккейн Муаммар Каддафиді биліктен кетіруді көздейтін ливиялық күштермен келіссөз өткізді. Бұл туралы сенатордың баспасөз хатшысы Брук Бучанан Associated Press агенттігіне хабарлады. Бейсенбі күні ақш билігі Ливиядағы бейбіт тұрғындарды қорғау мақсатында НАТО операциялары аясында Каддафи күштері мен әскери нысандарына әуеден соққы беру үшін ұшқышсыз ұшақтарды пайдалану туралы шешім қабылдағанын жариялаған болатын. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге бағынышты әскери күштер бейбіт тұрғындарға қарсы кассеталық бомбалар қолданған сыңайлы деп мәлімдеді. Клинтон әлемнің жүзден астам елінде тыйым салынған кассеталық бомбалар Каддафи әскері қоршауға алып атқылаған Месурата қаласының көшелеріне түсіп жарылған деп мәлімдеді. Ливия билігі бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен президенті Али Абдулла Салехтің қарсыластары мен қолдаушылары жұма намазынан кейін елде шерулер өткізіп жатыр. Қаңтар айынан бері Йеменде наразылық шаралары жалғасып келеді. Үкіметке қарсы шерушілер 32 жыл елді басқарып отырған Салехтің биліктен кетуін талап етіп отыр. Қауіпсіздік күштерімен арада болған қақтығыстарда кемінде 130 адам опат болды. Сәуірдің 22-сінде Салехтің мыңдаған қарсыластары Сана мен Таиз қалаларында наразылық шарасын өткізсе, оның мыңдаған қолдаушысы президент сарайы алдында жиналды. Египет ресмий ақпарат агенттігінің хабарлауынша мемлекеттік прокурор биліктен кетірілген бұрынғы президент Хосни Мубаракты тағы 15 күнге тұтқындауды бұйырған. Ақпан айындағы жаппай шерулер барысында биліктен кетуге мәжбүр болған Мубарак қазір Шарм-эль-Шейхтағы ауруханада қауіпсіздік күштерінің бақылауында жатыр. Наразылық танытушыларды басып жаншуға және жемқорлыққа қатысты айыпталған Мубарак прокурорлардың сұрақтарына жауап беруі тиіс. Сирия белсенділері президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулерін жалғастыратындығын айтып отыр. Бейсенбі күні президент 48 жылға созылған төтенше тәртіп жағдайын алып тастау туралы заңға қол қойған. Елде бір айдан астам уақыт бойы үкіметке қарсы шерулер өткізіп жатқан наразылық танытушылар демократиялық реформалармен қоса төтенше тәртіп жағдайының жойылуын талап еткен болатын. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, Сирияда қауіпсіздік күштерінің наразылық танытушыларды басып жаншуы кезінде кемінде 200 адам қаза болған. Жапон үкіметі наурызда болған зілзала мен жойқын цунами салдарын жоюға 50 миллиард долларға жуық қаржы бөлмек.